Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы нашей программы. Сегодня исполняется 170 годов с дня народжения керовника повстання 1863 года в Беларуси и Литве Кастуся Калиновского. У Беларуси официальных мероприемств не проводится. У сядзібе БНФ у Менску открылась мастацкая выстава, присвеченная 170-м годкам Кастуся Калиновского и 200-й годовине с дня народжения Винцента Дуніна Марцинкевича, якая будет отзначаться 4 лютого. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў, што ўлады краіны не дапусцяць дэстабілізацыі абстаноўкі, пакляўшы прадоўжыць барацьбу з тэрарыстамі з Аль-Кайды, якія падазраюцца ў арганізацыі выбухаў учора. Гэтыя тэракты сталі самымі крывавымі за апошнія паўгода, загінулі 99 чалавек. Аль-Малікі таксама абвінаваціў тэрарыстаў у выкарыстанні для ажыццяўлення тэрактаў псіхічна хворых жанчын. Папа Бенедикт XVI прыняў у Ватыкане прэзідэнта Косава Фатміра Сейдыу. Сустрэча адбылася ў перыяд, калі косаўскія лідары абяцаюць найбліжэйшым часам дэклараваць незалежнасць аўтаномнага краю Косава ад Сербіі. Ватыкан яшчэ не выказаў свайго стаўлення да праблемы будучыні Косава. У часе сустрэчы з косаўскім прэзідэнтам папа выказаў сваю блізкасць да ўсяго насельніцтва Косава. У Чадзе паўстанцы амаль цалкам узялі пад свой кантроль сталіцу краіны Джамену. Баі адбываюцца на подступах да прэзідэнцкага палаца, дзе меркавана знаходзіцца прэзідэнт краіны Ідрыс Дэбі. Паўстанцы пачалі наступ на сталіцу ў панядзелак са сваіх базаў на мяжы з Суданам. Сёння Міністэрства замежных справаў Францыі рэзка асудзіла спробы захопу ўлады ў Чадзе, як сказана ў заяве МЗС, узброенымі групоўкамі звонку. У Кеніі не спыняецца гвалт, нягледзячы на дасягнутую ў пятніцу дамоўленасць паміж прадстаўнікамі прэзідэнта і апазіцыі. Мінулай начы і раніцай у сутычках загінулі не меней як 34 чалавекі. У горадзе Кірыча былі спаленыя некалькі сотняў дамоў. У Елісейскім палацы ў Парыжы ў суботу адбылося вяселле прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі і былой фотамадэлі Карлы Бруні. Сарказі ажаніўся меней як праз 3 месяцы пасля свайго разводу з другой жонкай Сесіль. На хвалі свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння жыхары шэрагу дамоў цэнтральнай часткі Менску правялі акцыю пратэсту супраць высялення. А 13 гадзіне ў вокнах дома па вуліцы Карла Маркса 17 з'явіліся плякаты «Не адсяленню, не казіно», а ў двары сабралася больш за сотню жыхароў дамоў, якіх улады плануюць адсяліць. Яны размясцілі на агароджы расцяжку за пешаходную вуліцу без рабаўніцкага высялення. Паведамляе наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Намешнік кіраўніка адміністрацыі Ленінскага района Александр Красуцкі апавёў, што інстытут «Менск-праект» распрацаваў праект рэканструкцыі вуліцы Карла Маркса пад пешаходную зону.
Праект затрагівае тэрыторыю ад вуліцы Валадарскага до вуліцы Леніна. Первы этап рэканструкцыі данной пешаходнай зоны – это ад вуліцы Валадарскага до вуліцы Комсомольскай. Данный праект предусматривает адселенне таких жилых домов, как Валадарскага 17, Володарского 19, Карла Маркса 9, Карла Маркса 21А.
Жыхары былі абураны тлумачэннямі прадстаўніка адміністрацыі і прапанавалі яму не баяцца і стаць на бардзюр, каб яго было ўсім бачна і чутна. Спадар Красуцкі сказаў:
«Я не баюсь никого. Вы боитесь больше меня, чем я вас».
Абураныя жыхары засыпалі прадстаўніка адміністрацыі пытаннямі.
Это нарушение конституционных прав граждан.
Согласованный проект с жильцами.
Что, хотите отправить людей в суды?
На
пікети. Ви нагнітаєте обстановку.
Удільники акції протесту тримали плакати «Хто наживається на бюджетних грошах? Чорний переділ у соціальній державі». І вони так коментували ситуацію.
Саме наглое, саме отвратительне отношение к населению. Теперь у нас забирают квартиры. Уже нету ни слов, уже нету ни сил.
Что есть дети? Они отличаются от черных риэлторов, которые
они просто
забирают квартиры и дают людям, пожилым особенно, одиноким людям, дают собачьи будки.
Нашу страну не признают, над нами смеются. Что бы, интересно, сказали наши руководители, в том числе и президент, если бы пришли в дом их родителей и сказали, выметайтесь отсюда. Я не думаю, что президент бы собрал свои пожитки и поехал.
Право частной собственности нарушается, ну, абсолютно.
Концепция расходится с Конституцией и законом. Здесь главное с позиции властей начать. Дальше пойдет Романовская слобода, городской вал. Весь центр пойдет за город.
Я ни за что не выселюсь до тех пор, пока, наверное, не умру в этой квартире.
Письменник Владимир Орлов пришел на акцию с плакатом «Только у родной квартиры напишу бестселлер». И он сказал.
Жихари нашего квартала, а як сьогодні висвітлилося вже план реконструкції трапив наступний квартал від Комсомольської до Леніна, жихари цих домов безконце обурені тим, що проєкт реконструкції вулиці робився абсолютно таємно. Проєкт закриває інтереси не жихаров лічених домов, а всієї вулиці Карла Маркса. І коли хтось думає відсидіться спокійно в своїх квартирах, то завтра позвонять їм і так само пропонують переїжджати лосицю. Мені обурає безконце цинізм чиновників, які присилають відписки на всі звороти.
Говорю письменник Владимир Орлов. Нагадаю, жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Сёння спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве Кастуся Каліноўскага. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзіцца. Тым часам о 17 гадзіне ў сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-м годкам Кастуся Каліноўскага і 200-й гадавіне з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Выстава, арганізаваная суполкай «Пагоня» і членамі камісіі па культуры партыі БНФ. А вечарам у сядзібе БНФ адбываецца вечарына з удзелам хору «Унія» і барда Эдуарда Акуліна. З Менску паведамляе Гіна Студзінская.
Выстава адкрылася ў дзень народзінаў нацыянальнага героя Беларусі, аднаго з кіраўнікоў паўстання 1863 года, рэвалюцыянера-дэмакрата, публіцыста Кастуся Каліноўскага. А 4 лютага 200-годдзе выбітнага беларускага пісьменніка, драматурга Дуніна Марцынкевіча, распавядае мастак Алексей Марачкін.
Мы павінны памятаць пра наша славнае мінулае і асабліва такіх волатаў адраджэння, волатаў у змаганні за Беларусь супраць русіфікацыі, супраць гвалту, прыгнёту. Вот гэтыя две фігуры вельмі важныя для нас, паколькі зала тут невялікая. Прадстаўлены творы Міколы Купавы, вельмі цікавы цыкл яго лінарытаў, прысвечаных паўстанню 1863 года, і творы, прысвечаныя Вінцэнту Дуніну Марцынкевічу. Выдатныя творы на гэтай выставе і Алеся Суркунова.
Выстаўленая таксама праца самога Алексея Марачкіна асабліва ўражвае вялікі парадны партрэт Дуніна Марцынкевіча, напісаны Алеем 1983 годзе. На выставе дэманструюцца таксама плакаты Владзіміра Крукоўскага, палотны Міхася Карпука, Тодара Ладуцькі. Мастак Алексей Цыркуноў выставіў два сваіх творы: «Люстэрка», прысвячэнне Эдварду Яну Ромару, грамадскаму дзеячу, літаратару, перакладчыку, мастаку, і «Пакліканае і ўтрапёнае прадвечнаю волей», прысвячэнне Кастусю Каліноўскаму. Мастак прызнаецца, што хацеў невялікім па памерах творам ахапіць увесь арэал таго ваяўнічага паўстанцкага перыяду.
Па перыметру выявы паўстанцаў паўсотні прыкладна партрэтаў я назбіраў. Кампазіцыя ў форме сваёй мае крыж з бел-чырвона-белай асновай. Цэнтры з крыжа выява Каліноўскага. Чатыры выявы, якія па баках, тых дзеячаў, якія жылі пазней і адлюстравалі кожны ў сваёй галіне вобраз правадыра паўстання. У жывапісу там малады Пётр Сергіевіч, у паэзіі Максім Танк, у прозе драматургіі это Владзімір Караткевіч і у навуковых даследаваннях Геннадзь Кісілёв.
У гэтыя хвіліны ў сядзібе БНФ пачалася вечарына, прысвечаная 170-годдзю Кастуся Каліноўскага. Выступаюць хор «Унія», бард Эдуард Акулін.
Пра мастацкую выставу ў сядзібе БНФ у Менску, прысвечаную юбілеям Кастуся Каліноўскага і Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, расказвала Іна Студзінская. Кастусь Каліноўскі кіраваў антырасійскім паўстаннем у Беларусі і Літве ў 1863-64 годах, быў схоплены і ўвесну 1864 году павешаны на Лукійскім пляцы ў Вільні. Нядаўна віленскія беларусы адшукалі яго магілу на гары Гедыміна. Каліноўскі выдаў 7 нумароў газеты «Мужыцкая праўда» на беларускай мове і ў камеры Лукійскай турмы ў Вільні напісаў палітычны запавет для беларускага народу, так званыя лісты з-пад шыбеніцы. Іх тэкст заканчваўся словамі, цытую, «Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе». Канец цытаты. У пачатку 90-х гадоў у Беларусі быў заснаваны ордэн Кастуся Каліноўскага, які пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі быў адменены.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А пазней сёння, хвілін праз 10-15, спецыяльная перадача, прысвечаная юбілею БНР. А зараз на чарзе агляд навіну з жыцця палітычных вязняў Беларусі. Як прафесар Александр Казулін ставіцца да рашэння ўладаў будаваць атамную станцыю? Лёс скаргі Артура Фінкевіча вырашыцца праз тры дні. Журналісту Александру Здзвіжкову змянілі месца ўтрымання. І нарэшце, як здароўе Андрэя Клімава? Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Маўчанне Андрэя нагадвае сітуацыю ў верасні мінулага году, калі яго прывезлі ў жлобінскую турму і забралі харчы, абмежавалі ў ліставанні, а ўсім казалі, што з ім усё добра. Гэтак пракаментавала Таццяна Клімава той факт, што ўжо амаль тры тыдні няма лістоў ад яе мужа, прытвязня Андрэя Клімава. Пасля раптоўнага выхаду на волю Мікалая Аўтуховіча і Змітра Дашкевіча Таццяна не выключала, што гэтак жа без папярэджання выпусцяць і яе Андрэя, але пакуль гэтага не адбылося.
Я рада за всех, за всех. И, конечно, думала, что это очень благоприятная тенденция, но я, очевидно, ошибалась. Ой, господи. И может, сегодня еще вечером.
Дзяжурный жлобинской колонии, до якого удалось дотрифноваться, отказал. Калі не піша, спытайте его, чаму. Александр Казулін скрытыкаваў рашэнне ўладаў аб будаўніцтве ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Гэта амаральнае рашэнне, прынятае без шырокага абмеркавання грамадствам, цытуе словы Александра Казуліна, былы ягоны адвакат Ігор Рынкевіч. Паводле Ігора Рынкевіча, Александр Казулін найперш занепакоены пагрозай здароўю беларусаў, а таксама кабалой, у якую патрапіць Беларусь, калі возьме яшчэ некалькі мільярдаў даляраў у крэдыт для пабудовы атамнай станцыі. Позицию Александра Лукашенко относно будовництва Александр Казулин комментует гэтак.
Рашэнне Лукашэнкі атрымаць сваю АЭС любым коштам з'яўляецца імкненнем атрымаць у свае рукі моцны палітычны інструмент уздзеяння на сітуацыю ў свеце.
Цытуе палітыка Ігор Рынкевіч. Александр Казулін зноў заклікаў вырашаць праблему энергазабеспячэння праз удзел разам з Літвой, Латвіяй і Польшай у праекце будаўніцтва пад міжнародным кантролем новай Ігналінскай АЭС. Прызначаны дзень, калі ў Магілёўскім абласным судзе будзе разгледжана скарга Артура Фінкевіча на прысуд, вынесены Магілёўскім гарадскім судом летась у снежні. Нагадаем, тады маладзёвага актывіста прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбыцця пакарання і асудзілі на 1,5 года зняволення. Раней Артур Фінкевіч адбываў хімію ў Магілёўскай спецкамендатуры. Да заканчэння двухгадовага тэрміну яму заставаўся месяц. Пра дзень разгляду скаргі стала вядома ад маці актывіста Марыі Фінкевіч.
5 числа будет пересмотр. 10. Его выдела адвокат. Говорила, все нормально. Так никаких новостей нет.
Былы намеснік рэдактара «Згоды» Александр Здвіжкоў абскардзіў прысуд, паводле якога журналісты пакаралі на 3 гады зняволення за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда. Пра гэта паведаміла адвакат журналіста Майя Александрова. З присудом ми не згодні і просимо його відмінити. Більш подробязно про наші аргументи повідомити не можу, бо процес був закритий, сказала адвокат для Радіо Свобода. Поводле звестек Майи Александровой, скаргу Александра Здешкова Верховный суд разглядеть у другой полове лютого. Докладный час еще не вызначенный. Меж тем журналиста перевезли из изолятора КДБ в следующую тюрьму на улице Валдарского.
На видность життя политвязня в Беларуси собрал Олег Груздилович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. 2 лютого сповняється 170 годів з дня народження керівника повстання 1863-64 годів в Білорусі і Литві Кастуся Каліновського. У Білорусі офіційних мероприємств не проводиться. У сядзібі БНФ у Менску відкрилася мастацька вистава, присвячена 170-му годкам Кастуся Каліновського і 200-й годовіння з дня народження Вінцента Дуніна Марцинкевича, яка буде відзначатися 4 лютого. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Канцэртам барда Віктара Шалкевіча і менскага гурту «Рэха» сёння ў горадні адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008», прысвечаная 90-годзе абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы слухаеце Радіо Свабода. Кіраўнік Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Як да гэтага ставяцца людзі на менскіх вуліцах? А пытанне правяла Галіна Бакунчык.
Я думаю, что это неправда. Мы никогда не будем зарабатывать по 1000 евро.
Просто белорусские граждане на самом деле не смогут среднюю зарплату зарабатывать 1000 евро. Это просто на самом деле невозможно. Если это будет, то тогда мы в Евросоюз 100% вступим. Тогда если это будет, но это будет не скоро и неправда.
Заработку 1000 евро. Вообще на производстве не заработаешь. Но так, в коммерции, так это больше не знаю.
Может, и будет зарабатывать 1000 евро, но больше процентов, наверное, 95% этого зарабатывать не будет.
Можно, только осторожно.
Я думаю, если вот, допустим, если нет высшего образования, то нереально вообще нигде заработать такие деньги. В принципе, даже есть высшее образование, в принципе, таких денег тоже не заработаешь. Ну, допустим, есть такие люди, у которых 2-3 высшее образование, работают на том же заводе обычными работниками. Я думаю, на сегодняшний момент нереально заработать. В будущем, может быть, да.
Мы же живем в этой стране, поэтому нет.
Настолько увеличится, допустим, изначально, исходя, сколько у людей сейчас примерно зарплата, увеличится там, не знаю, сколько это получается. Для многих это чуть ли не в 5-10 раз.
Нет, ну, вообще какая категория? Мы как врачи, мы однозначно говорим нет. А банкиры, вполне вероятно.
Да.
Кто там еще может? Ну, главврачи, может быть. Врачи нет.
Течу ли вы такое выказывание, что мы в 2019 году будем отрымовывать по 1000 евро? Як да вы ставите?
Нет, я не чух такого выказывания, я лечу, это немогчимо. Наша экономика не здолее вытримать такую нагрузку.
Если в народном хозяйстве заниматься, ну, наверное, те предприятия, где будут давать хорошую продукцию, реализовывать ее, ну, пожалуй, что может быть и да. Те, которые предприятия, наверное, пойдут в Венесуэлу, да, осуществлять проекты государственной значимости, то, пожалуй, я думаю, что они еще раньше, чем в 2015 году, будут зарабатывать. Ну, остальные, наверное, вряд ли.
Ці верыце вы, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра? А пытанне ў Менску правяла Галіна Абакунчык. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Вольгай Іпатавай пра творчасць Кастуся Акулы, развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Міколы Купрэєва «Палеская элегія» і гутарка з паэтам Феліксам Баторыным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Беларусі ў 2015 годзе сярэдні заробак павінен скласці не меней за 1000 еўра. Пра гэта заявіў кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч. Слухачы «Свабоды» каментуюць пляны падвышэння заробкаў.
А я ўсё-такі веру, што ў 2015 годзе будзем получаць па 1000 еўра. Інакше быць не можа. Тады не будзе ні Лукашэнкі, ні Пракаповіча. Павагай, фланак.
только Полич сказал, в 2015 году будет средний заработок 1000 евро. Я считаю, что в 2015 году будет половина нищих.
Я не сгоден с теми слухачами, которые не верят, что в 2015 году средний заработок белорусов будет у помере 1000 евро. А чему нет? Переговорка идет об среднем заработку. Когда скласти заработок самого Прокоповича и доярки из любого колгаса, то у среднем и будет максимум 1000. Это так, как у старым анекдоте. Мы с сябром купили курицу, сварили, а лишь съел я ее один. И все ровно по среднем будет лечиться, что мы съели по полове курицы. Владимир Зверник.
Аўтары тэлефанаванняў працягваюцца шыць за лёсам Змітра Жалезнічэнкі. Змітер трымаў галадоўку на знак пратэсту супраць паўторнага адлічэння з універсітэту і тэрміновага прызыву ў вайсковую чыгуначную частку. На гэтым тыдні ён скончыў галадоўку. Цяпер знаходзіцца ў войску. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Министр иностранных дел Польши теперь у Америки договаривается о размещении ракет и вводу войск НАТО. Это хорошо. Приезд министра иностранных дел нашей братской страны России, которая спасла наш народ от фашистской Германии, это плохо. Флаг, за который проголосовал наш народ, гимн, русский язык, это плохо. Бело-червоный, бело-флаг. Это хорошо. БНФ разлагает нашу молодь, которая нисколько не разбирается у политики. И еще тупой студент, которого выгнали из института, пускай служит у нашей армии. А переводчики у его отделения найдутся. Хлопцы там грамотнее. Научат его мыть полы, работать на кухне и чистить им сапоги.
Выборы у Палату представников Национального Сходу повинны отбыться до 28 вересня. Про это заявила старшиня Центра Выборкаму Лидия Ярмошина. На эту тему разваги нашего слухача.
Лидеры демократических сил составляют единый список своих кандидатов в депутаты по всем 110 округам. Такие же списки кандидатов в депутаты составит и нынешняя власть. До выборов еще далеко, а спикер белорусского парламента Вадим Попов уже заявляет следующее. Если говорить откровенно, исходить из того, как сегодня себя ведет оппозиция, что они делают для страны, то, по моему мнению, они не имеют никаких шансов на выборах. Откуда у него такая уверенность? Ответ прост. И в этом году будут проведены выборы так, как они проводились и раньше. Одна фальсификация.
Скончим программу таким телефонованием.
Что-то болит в области сердца. Это не диалог с доктором, а узор эстрадных спевов с радиокропки. Хоть и побывали наши музычные любимцы у Проляскоўскага, але ничего у агульнадоступным радиоэфиры так и не изменилось.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик. Пять годов тому на наших хвалях упершиню прогучали передачи из циклу «Невядомая БНР», присвеченные 85-й годовине обвящения Белорусской Народной Республики. Сёлета, с нагодой 90-годзе БНР, на протягу двух месяцев перед Днем Воли 25 соковика, мы будем повторять передачи из этого исторического циклу. Автор – доследник архивов БНР Сергей Шупа. Сегодня слухайте первую уступную передачу.
Пачалася ўся гэтая гісторыя са студзеньскага вечара ў 1916 годзе. У віленскай кавярні «Чырвоны штраль» бавіла вечар заўсёдная стракатая кампанія тутэйшых інтэлігентаў. На той час ужо паўгода край жыў пад нямецкай акупацыяй. Віленскія палякі, літоўцы і беларусы пачыналі адкрыта гаварыць пра тое, пра што яшчэ зусім нядаўна пад расейцамі не спрабавалі нават думаць.
Thank you.
Згаданая кампанія ў Штралі ўпершыню счапілася за палітыку. Счапілася сур'ёзна, за рэзкімі словамі пайшлі рэзкія рухі. Спрачаліся за Вільню. Абражаны нечаканымі прэтэнзіямі беларусаў, зацяты паляк, архівіст Вацлаў Студніцкі вырашыў спрэчку радыкальна. Паслаў у нокаут свайго хваравітага апанента Івана Луцкевіча, якога паплечнікам давялося выносіць са Штралю на руках. Эту сцену маляўніча апісаў у сваім дзённіку будучы літоўскі дыпламат Пятрас Клімас, не хаваючы злараднага задавальнення, хай сабе канкурэнты тузаюцца між сабою. Клімас, аднак, не ведаў, ды і не мог ведаць, што гэты інцыдэнт стаўся апошняй кроплей, якая вырашыла канчатковую пазіцыю братоў Луцкевічаў, тагачасных лідараў беларускага палітычнага руху. Ніякіх вялікіх княстваў і рэчаў паспалітых, ніякіх хаўрусаў, ніякага даверу да прагных і падступных суседзяў. Незалежнасць, толькі незалежнасць. Ад таго часу падзеі пачалі развівацца штораз хутчэй. Сталіцай беларускага руху упершыню і амаль выпадкова стаўся Менск, толькі таму, што нямецкі наступ 1915 году адрэзаў Вільню ад рэшты Беларусі, і амаль усе беларускія сілы ў паваротным 17 годзе апынуліся ў Менску. І вось, прыехаўшы ў сакавіку 18-го ў Менск, дэлегацыя віленскіх беларусаў на чале з братамі Луцкевічамі публічна вынесла даўно абдуманую і выспеленую ідэю незалежнасці на дзённае святло. Менскія беларусы не без шоку падтрымалі гэтую ідэю. І хоць Беларуская Народная Рэспубліка захоўвала рэальны кантроль на рэальнай тэрыторыі зусім нядоўга, ужо і гэтага было дастаткова, каб сон палітыкаў-культурнікаў стаўся яваю. Наступствы тых, здавалася б, на пачатку зусім незаўважных, эфемерных, выпадковых падзеяў мы бачым сёння на карце Еўропы. Падзеі першай сусветнай вайны, якая ў Беларусі працягвалася 7 гадоў, найдаўжэй у свеце, не пакінулі БНР шанцаў на спакойнае жыццё. Сталіца, ці дакладней сядзіба кіраўніцтва, з Менску перасунулася ў Вільню, пасля ў Горадню, адтуль у Берлін, Рыгу, Коўна, Прагу, Парыж, а адтуль і на агул за акіян, дзе застаецца і цяпер. Аднак з самой Беларусі БНР так ніколі і не знікла, а ператварылася ў прывіда, які жыве ў беларускім доме сваім таямнічым жыццём і дагэтуль працягвае палохаць адных яго насельнікаў і навявае рамантычны настрой другім. Пачынаючы серыю перадачаў, прысвечаных малавядомым старонкам беларускай гісторыі, пазнаёмім вас з некаторымі тэмамі, якія прагучаць на нашых хвалях на працягу найбліжэйшых 3 месяцаў. Вы пачуеце
пра тое, як 19-гадовая дзяўчына за месяц перайшла 4 лініі фронту 2 войнаў і 4 разы арыштаваная і двойчы абрабаваная здолела выканаць складанае сакрэтнае заданне надзвычайнай дзяржаўнай важнасці.
Пра тое, як атаман Хмара на фоне грымасаў усесветнай вайны змагаўся з маскоўскімі бальшавікамі, польскімі асаднікамі, беларускімі палітыкамі, літоўскімі бюракратамі, польскаю дэфензіваю, расійскімі агентамі, зноў з беларускімі палітыкамі, французскімі паліцыянтамі, расійскімі фашыстамі. Гэты спіс, мабыць, працягваўся б і надалей, калі б след атамана не згубіўся на крутых паваротах гісторыі.
Пра бурлівы лёс дарадніка беларускага прадстаўніцтва ў Фінляндыі, які за кароткае жыццё паспеў пазмагацца за незалежнасць татарскага Крыму, Карэліі, Інгерманляндыі, стаць палітычным кіллерам і легендай фінскай гісторыі, нелегальна прабрацца ў Расію з мэтай ліквідацыі бальшавіцкіх лідараў ды загінуць у падвалах Лубянкі.
Пра тое, як уцёкшы ад пераследу акупацыйных уладаў з Менску ў Берлін, беларускія палітыкі апынуліся ў віхуры сусветных манархічных змоў.
Пра тое, якія прыгоды давялося перажыць беларускаму консулу ў Адэсе ў тыя гады адным з самых неспакойных месцаў у свеце.
Пра тое, як узнімаў сцяг БНР на зямлі Вашынгтона беларускі Калюмб Янка Чарапук.
Пра неразгаданыя загадкі БНР, нераскрытыя змовы, нерасшыфраваныя крыптаграмы, нерастрачаныя патроны.
ўсё гэта ў перадачах «Невядомая БНР». Да сустрэчаў у эфіры.
Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца праз тыдзень. Перадачу вёў Сергей Шупа.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 19:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве Кастуся Каліноўска. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзіцца, у сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-м угодкам Кастуся Каліноўска і 200-й гадавіні з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць высялення. А 13-й гадзіне ў вокнах з'явіліся плакаты «Не адсяленню, не казіно». У двары сабралася больш за сотні жыхароў шэрагу дамоў, якіх улады плануюць адсяляць. Актывіст моладзевага апазіцыйнага руху Зміцер Дашкевіч у спіце невыязных асобаў. Сёння яго не прапусцілі праз беларуска-літоўскую мяжу. Памежнікі знайшлі ягонае прозвішча ў кампутары і патлумачылі, што ён лічыцца асуджаным. У гонар гадавіны з дня нараджэння Кастуся Каліноўска і на знак пратэсту супраць арышту актывістаў апазіцыі мінулай начы ў Віцебску на даху аднаго з дамоў быў вывешаны бел-чырвона-белы сцяг. Здымалі палотнішча супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, міліцыя пакуль не ўстанавіла асобу таго, хто вывесіў сцяг на гэты раз. Сёння ў горадні канцэртам Віктара Шалкевіча і гурту «Рэха» адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008». Яна прысвечана 90-годзю абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сённяшняя імпрэза таксама прымеркавана да 170-годзя з дня нараджэння Кастуся Каліноўска. Вы слухаеце навіны і зараз коротка пра падзеі ў свеце. Урады Польшчы і США дасягнулі прынцыповай згоды ў пытанні размяшчэння элементу амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны на польскай тэрыторыі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў, што ўлады краіны не дапусцяць дэстабілізацыі абстаноўкі і пакляўся прадоўжыць барацьбу з тэрарыстамі Аль-Кайды, якія падазраюцца ў арганізацыі выбухаў учора. Пентагон не мае дакладнае ўяўленне пра баявыя дзеянні ў Афганістане, сцвярджае камандуючы амерыканскім корпусам марской пяхоты генерал Джеймс Канвей. Папа Бенедыкт XVI прыняў у Ватыкане прэзідэнта Косава Фатміра Сейдыо. Сустрэча адбылася тады, калі Косава збіраецца дакляраваць сваю незалежнасць. Вы слухалі навіны.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 105-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Другога лютага беларуская грамада Канады праводзіла ў апошні шлях аднаго з самых яркіх пісьменнікаў беларускай паваеннай эміграцыі Кастуся Акулу. Пра ягоную творчасць і месца ў літаратуры гаворыць пісьменніца Вольга Іпатова. Менская рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова літаратуры і мастацтва распачала выданне кніжнай серыі «Лімаўскі фальварак». Першай кнігай у ёй стаўся зборнік аповесцяў Міколы Купрэєва «Палеская элегія». Пра яго разважае крытык Міхась Тычына. 5 лютага спаўняецца 60 гадоў паэту Феліксу Баторыну, які працуе хірургам у другім менскім шпіталі. Да юбілею ў менскім выдавецтве «Небесонт» выйшла ягоная паэтычная кніга пад назвай «На вуліцы Максіма Багдановіча». Вы пачуеце гутарку з паэтам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. 2 лютага беларуская грамада Канады праводзіла ў апошні шлях аднаго з самых яркіх пісьменнікаў беларускай паваеннай эміграцыі Кастуся Акулу. Пра ягоную творчасць і месца ў гісторыі нацыянальнай літаратуры другой паловы 20-га стагоддзя ў нашай праграме гаворыць вядомая пісьменніца Вольга Іпатава. Пытанне ёй задае Валянціна Аксак.
Спадарыня Вольга, калі ўпершыню вы пачулі імя пісьменніка Кастуся Акулы?
Гэта імя я хутчэй прачытала ў падпольнай тады эмігранцкай літаратуры, якую ў гародні ў 70-е гады тайком даваў нам маладым пісьменнікам і сваім калегам незабыўны Алексей Карпюк. Вось тады ў Конаднях я і ўбачыла гэта імя.
Гэткім чынам вы прачыталі ў эміграцыйным часопісе Конадні творы Кастуся Акулы. Якое ваше ўражанне ад прачытанага?
Гэта было вельмі незвычайна, таму што урыўкі са змагарных дарог ўжо ішлі там. І гэты погляд беларуса, як бы з другога абсалютна іншага боку, ён ашаламляў. Тады я ўпершыню пачула пра пагоню, пра значэнне гэтага герба ў нашым жыцці і ўзнікла цікавасць да нашай сапраўднай гісторыі, таму што ўсё тое, што расказвалася ў нашых падручніках, было не нашай гісторыі.
А калі і пры якіх абставінах вы ўжо вочна пазнаёмілі з Кастусём Акулам?
Я ўбачыла яго ўпершыню на прыступках оперна тэатра, калі ён выступаў. Это быў 92 год, калі ён прыехаў першы раз. Я доўга на яго глядзела і не асмельвалася неяк вот падысці, але падышла, мы пазнаёміліся. І што было мне вельмі дорага, што ён, аказваецца, ведаў маё імя. Гэта значыць, што ён сачыў за беларускай літаратурай.
Падчас першага прыезду ў Беларусь у 92 годзе творчасцю Кастуся Акулы фактычна ўпершыню зацікавіліся выдаўцы Беларусі. Была дамоўленасць з мастацкай літаратурай на выданне ягонага, можа быць, самага знакамітага рамана «Змагарныя дарогі». Раман гэты праз 2 гады выйшаў, за што Кастусь Акула атрымаў прэмію беларускага пэн-цэнтра імя Францішка Багушэвіча. Потым гэтая кніжка была названая ў ліку 100 лепшых кнігаў 20-га стагоддзя. Дзяржава таксама выказала сваё стаўленне да творчасці Кастуся Акулы. Я дазволю сабе цытату з ліста тагачаснага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь спадара Даўгалёва да прэзідэнта Лукашэнкі. Установлена, што в прошлым году в соответствии с уточненным планом выпуска издательской продукции издательство «Мастацкая литература» выпустило книгу бывшего члена Беларусской краевой обороны Кастуся Акулы «Змагарные дороги». В книге фальсифицированы события Второй мировой войны, принижена роль белорусских партизан в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Вось такие донос фактично лег на стол спадару Лукашенку у 95-м годе. Супрацьлеглые оценки творчести спадара Акулы у Беларуси існуют на сёння. Якое место ён на сам реч, на вашу думку, займая у беларускай литературы другой половы 20-го стагоддзя?
Я оцениваю творчесть Кастуся Акулы вельми высоко. Его «Змагарные дороги» – самая знакомитая книжка, але, на мой погляд, еще больш значная трилогия «Грава». Я б яе параўнала з нележаўскай прозай, толькі ў Кастуся Акулы ўжо не было гэтай цэнзуры, якая непазбежна вісела над мележам. Па сутнасці, гэта адзіны ў беларускай літаратуры пісьменнік вобразна, ярка, эмацыянальна і на высокім мастацкім узроўні паказаў многія пласты беларускага грамадства вось у гэтыя часы.
І калі «Змагарныя дарогі» ўжо двойчы выдадзеныя ў Беларусі, то «Гараватку» так, здаецца, ніхто з выдаўцоў пакуль што і не збіраецца выдаваць.
Не, безумоўна, ведаеце, і яна мала вядомая на Беларусі. Я сама магла толькі атрымаць ўжо ў яго і зразумела, што яна толькі знаходзіцца тут у бібліятэцы. Я спадзяюся, я не правярала, па праўдзе кажучы. Я глыбока веру ў тое, што Кастусь Акула застанецца ў беларускай літаратуры, нягледзячы на вельмі неспрыяльныя для яго абставіны.
Ці вядома вам нешта пра лёс архіву Кастуся Акулы?
Усім будзе распараджацца яго спадкаемца, сын Юрка. Вельмі спадзяюся, што спадар Юрка перадасць гэтыя архівы, хаця б сёння не на Беларусь, дык прынамсі ў царкву Кірылы Туровскага, дзе па сёння ляжыць падшыўка беларускага эмігранта, якую Кастусь Акула выдаваў. І я думаю, што нават тут на Беларусі мы зможам сабраць усю поўную падшыўку яго часопіса «Зважай». У мяне ёсць 14 нумароў, але ж сёння я проста па шчырасці не ведаю, ці аддаваць іх у архіў літаратурны, ці не аддаваць, таму што мы ўжо ведаем, што бывае з архівамі, з арыштаванымі архівамі.
Апрача згаданых друкаваных выданняў, у вас яшчэ ёсць и видеостужка с записом встречи с Костусем Акулом.
Он есть, сапраўды, гэты запіс. Я спадзяюся, что он будет у наших музеях.
И спадзяемся, что эта стужка будет показана по державных, национальных белорусских каналах.
Конечно.
До нейкага юбилею Костуся Акулы.
У гэта я шчыра веру.
Дякую, спадарыня Вольга.
Пра творчасць Кастуся Акулы і яго месца ў гісторыі нацыянальнай літаратуры другой паловы 20-га стагоддзя гаварыла Вольга Іпатава. Пытанне задавала Валянціна Аксак. Кастусь Акула памёр 29 студзеня ў канадскім горадзе Таронта. На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце Дом літаратара. І пасля кароткай абвесткі развагі крытыкамі Хася Тычыны пра зборнік прозы Мікулы Купрэєва «Палеская элегія».
4 лютага спаўняецца 200 гадоў з дня народзінаў класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Да юбілею планавалася адчыніць музей пісьменніка ў ягоным родавым маёнтку ў Люцінцы, гаворыць літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч.
На жаль, з нейкіх прычынаў гэты музей пакуль што не створаны. І, наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Менская рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Літаратура і мастацтва» распачала выданне кніжнай серыі пад назвай «Лімаўскі фальварак». Першай кнігай у ёй стаўся зборнік аповесцяў Міколы Купрэєва «Палеская элегія». Нядаўна яе прэзентацыя адбылася ў Берасці ў Пружанах, дзе жыў пісьменнік. За складанне кнігі паэт Леанід Галубовіч быў ганараваны рэгіянальнай мядовай прэміяй, якую заснаваў пружанскі пчаляр Мікола Папека. Палеская элегія Міколы Купрэєва ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Палесские повести Якуба Колоса, Палесская хроника Ивана Мележа. Такие назвы в свой час имели классичные шедевры. Палесская элегия Миколы Купрэєва – натуральный их протяг. Колос, жыхар сярэдзіннай Беларусі, у свой час открываў палескую экзотыку. Мележ, ураджэнец Мазырскага Палесся, палемізаваў са сваім вялікім папярэднікам, аспрэчваў ягонае бачанне і разуменне. Ніхто з папярэднікаў, а былі яшчэ акрамя Колоса і Мележа, Іван Тургенеў з ягонай паездкай на Палесе, Александр Купрын са славутай Алесяй, і ніхто з сучаснікаў, а гэта бадай усё філа логічнае пакаленне, колькі не чакаў Мікола Купрэєў, не выказаў таго, што ён да часу утойваючы ведаў лепш за ўсіх на свеце, жывых і мёртвых. Як тут не прыгадаць Александра Твардоўскага? Сказаць бо тое слова а нікому, я ба ніколі ні за што не змог перадаверыць, нават Льву Толстому, бо нельга, бо не скажа, хай сабе ён Бог. Але і самому Купрэєву тое слово вельмі довго, без малого 30 годзі не давалося. Хоть спроби были еще в студентские годы. Молодый поэт написал оповесть «Бродят на рассвете юные» по-российску. Оповесть закинул на горыще у знаёмага, а то ёю распальвал у печи. Здолел Купрэєва разговорить, разворушить, натхнить на лирично-драматичный життяпис, хвала ему поэт Леонид Голубов. По сутности, 5 написанных Купрэєвым оповестей успрымаются, как особные разделы лиричного романа, связывая их сюжет – детинство, юнацтво, сталость, старость. Переходят с одной оповести в наступную в образы людей, без яких автор и его лиричный герой-наратор не уявляя себе. И найперш в образ мати, якую забили фашисты, коли хлопчику было только 5 годков. Гэтага лёсаносна моманту сваёй біяграфіі наратар, робячы ў аповесці дзіцячыя гульні пасля вайны, кругі, спіралі, зноў і зноў вяртаецца, як вопытны псіхааналітык, які разумее, што менавіта тады адбыўся надлом у яго свядомасці, пачаліся яго злы беды, і не толькі яго аднаго. Па дзіцячы ён думае пра помсту і бачыць свайго ворага ў вобразе ваеннапалоннага Эрыка – думая про наивеликшую несправедливость, цитую, «Як недобро, як же недобро на свете, во, я плыву у лодцы, чую веслом воду, с его падают мне на твар, блещать на солнце пырски, в озеро пахне рыбой, пролетела качка, кружать у небе буслы, и про все это ничего не ведая, ничего это не бачить и не чуя мама. Я на лежит немая, глухая и сляпая, далеко-далеко у земли. Як же недобро на свете. Конец статы. Вот чему лиричный герой Купреева, у якого шмат агульного с аутером, утекая от свету, с ягоными тоталитарными системами, техногенными катастрофами, глобальными планами мелиорации, экологичными и демографичными проблемами, ховается у лесных гущар, робит себе шалашик, застилая дол папоротью и сидит там долго-долго, цитую, «Там я ничего не буду чуть и бачить, только лес, трава, мурашки, птушки, воверки, философии ненависти, и он супротивляя философию любови до всего живого, светлого, чистого, что шукая, як ему сдается, знаходить у глыби по лесе. У оповести и мгнение светлое сгадывается вандровка у самую глушь Пинска-Волынского по лесе, сустреча с дикой кветкой по лесе Арыной, родки с Купрынской Олеси увесь час подверствуются под реальные подеи, и уже тяжко отрознить житё от литературы, у якой еще пановала гармония и сонечное светло. Як жорсткая идеология калечит людские души, выветриваешь человека усё человечее, оповядается в оповести «Полесская аллегия», якая стала назвой книги. Завершается книга повестью «Речкою плывем, плывем», по сутности литературной казкой про сучасный Ноя у Каучех, у яким плывут у пошуках правды про свет и людей, двое дорослых, один подлеток, народженный у ночь на 26-е красавица, века 86-го года. Белый козел, черная коза, рыжий собака, и на спине козла сидит червоно-желтый певень. Плывут у бок великой раки, якая упадая в еще большую раку, а тая рака упадая недя далеко-далеко у мора.
Прогучалі развагі критика Міхася Тичини про зборник прози Миколи Купреєва «Полесская елегія». На хвалях Радио Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І далі у нашій програмі гуторка з поетом Феліксом Баториним і його нові вірші у авторському читанні. Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. 2 лютого сповняється 170 годов з дня народження керівника повстання 1863-64 годов в Білорусі і Литві Кастуся Каліновського. У Білорусі офіційних мероприємств не проводиться. У сядзібе БНФ у Менску открылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-му годкам Кастуся Каліновскага і 200-й гадавіння з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Канцэртам барда Віктара Шалкевіча і менскага гурту «Рэха» сёння ў горадні адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008», прысвечаная 90-годзе абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. 5 лютага спаўняецца 60 гадоў паэту Феліксу Баторыну, які працуе хірургам у другім менскім шпіталі. Да юбілею ў менскім выдавецтве «Медысонт» выйшла ягоная паэтычная кніга пад назвай «На вуліцы Максіма Багдановіча». Біблейскія сюжэты ў ёй чаргуюцца з народнымі балядамі, фізіялогія з філазофіяй, лірыка з эпіграмамі. Пра жыццё і смерць з паэтамі-лекарам гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Фелікс, прийміть віншаванні з юбілеєм, але ж і здивили ви аматору білоруської поезії. Звичайно, у книги поета уваходять вірші, які вже опубліковані у періодичних виданнях. А ви видали таміну на 400 сторонок, яка амаль цілком складається з раней недрукованих твораў. Гэта ж колькі гадоў ви писали у шуфляду?
Я не пишу у шуфляду, такой звычки не маю. Это все верши, написанные у 21-м стагодзе. Справа в тым, что миллениум неяк поделил и мяне на две частки. Тое, что написано до 2000-го года, и тое, что пасля. Вот я перачитываю те свои верши, и тое, что зараз пишется. Это як два розные поэты написали.
Вы працуете лекарам, хирургам у другой менской больницы. Скажите, як успрымаюць пацыенты вашу беларускую мовность? Ти пишете и лечите вы на разных мовах?
Я с хворыми размовляю на той мове, кая им ближей. Хворый человек. Ему треба отказывать на некие пытания. Ему не да мовного пытания. У его стоит пытание про здоровье его. Про его нечто такое интимное. И тут нечто навязывать человеку немагчимо, нельга. Ну, бачу, что человек сам говорит по-белоруску, альбо на такой некой тросянце. Ему ближе белорусское слово. Говорю по-белоруску, это ни у кого не выкликает никаких эмоций. Ни отмовных, ни додатных. Люди нормально воспринимают это.
А с вашим начальством?
Начальство никаких зауваг мне николи на эту тему не робило. Наше начальство – нормальные люди.
Многие ваши верши пронизаны такой тонкой иронией. Ироничные поэты сярод вашего повоенного поколения – великая редкость. Вот я зацитую ваши радки из низки раздумизмы. «Я сяджу над санскритскою ведаю, голову кулаками подпер. Чи боюсь я смерти, не ведаю, бо ни разу еще не помер». Скажите, за долгие годы працы у хирургичной, ти привыкли вы до чужой смерти? Ти да я привыкнуть немагчыма?
Ведаете, до чужой смерти привыкнуть вельми немагчыма. И навод, коли твой пациент помер, и ты уже разумеешь, что он помер, и констатовал, что помер, глядишь, и все сдается, а может, он дыхает, а может, он ворушится. Вот несколько разов подыдешь. Нет, это немагчыма привыкнуть. Немагчыма. Живый человек, вот только что он был живый, его нема. С этим тяжко мириться.
Вы працуете лекарам уже амаль 36 годов. С гледзяща вот гэтага шматгадовага лекарского досведу, вы верите в існаванне человечей души? Чи вы матэрыяліст?
Вы ведаете, гэты усе спекуляции, а я гэты лічу спекуляциями. Вельми далекие от моего светопогляду. Я матэрыяліст. Збіць мяне з гэтага шляху немагчыма. Я лічу, что гэта такі самападман. Человеку тяжко змірыцца с тым, что вот ён памрэ і нічога не будзе. И человек придумляе сабе некие такие прыёмы, якія дапамагаюць яму выжыць у гэтым жыцці і не страціць розум.
Добре, давайте адыдзем ад гэтай темы. У прадмове до вашай кнігі Леонід Дранько-Майщук напісаў: творчасць Фелікса Баторына – гэта сустрэча устойлівага светагляду і маралі, моўнай гармоніі і сюжэтнай завершанасці, святла Давыдавай зоркі і купальскага агню. Вось ідзецца пра мараль, а вы часам у сваіх творах выкарыстоўваеце ненарматыўную лексіку. Дзеля чаго?
А хіба не нарматыўная, як вы кажаце, лексіка ўвогуле існуе?
Прынамсі, існуе агульнапрынятая грамадская норма, что гэта и гэта слово, яны належаць да ненарматыўнай лексікі.
Калі вы мяне тут знойдзеце 3 ці 4 выпадкі яе ўжывання, я на гэты конт нават і верш напісаў, што ў мове няма забароненых словаў, але ж кожнаму слову павінна быць сваё месца, дзеля чаго яно сказана. Калі вы гаворыце пра нейкую брыду, то гаварыць пра яе цяжка ласкавымі словамі. Калі вы гаворыце пра рэчы нармальныя, ўжываць ненарматыўную лексіку зусім не трэба, і наадварот нават, гэта супрацьпаказана. Што тычыцца маралі, мараль – гэта такая рэч, якую немагчыма чалавеку навязаць і якая не выпісваецца па рэцэпце. Што маральна, што не маральна, гэта бывае вельмі цяжка вызначыць. Ёсць толькі адзін крытэрій, які абмяжоўвае маральнасць, ён абмяжоўвае шмат што, і маральнасць у тым ліку. Гэта калі учынкі чалавека не наносяць цяжкіх ранаў, калецтваў тым, хто побач з ім, гэта маральныя ўчынкі. Але ж і тут буває сутикнення. Немагчимо пройти по світі і нікому не наступити на ногу. Так от моральність, вона предугледжує, що коли таке здарилося, чоловік повинен так себе поставити у цих околичностях, щоб загладити свою вину, щоб ніяк зм'якчити, щоб ніяк зробити полегку тому, кому він нанес рану.
Дякую за ваші відкази. Я нагадаю, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Фелікс Баторин. Що, спадар Фелікс, сьогодні прогучить у авторському читанні?
Я почитаю некілька віршів з книги «На вулиці Максима Богдановича», що вийшло от тільки недавно. І, може бути, некілька віршів, які написані вже після її виходу. Роздорожжі, скрижаванні роздорожжі, повороти розстані. Ну чому не дав ти, Боже, нам дороги просте? І просьолками блукаєм ми з життєвою ношою, шлях головний свій шукаєм, ти подешви зношує. Ах, ви боти чаровіки, ах, ви стежки дикі, я знайшов би шлях великий, каб не ви шматлікі. Я не верив тому, хто шептав мені, не вір, бо жанчина – ласкавий і здрадливий звір, який вкусить болюче, коли не тепер, дик тоді не в забаві. Я не слухав навучених жорстким життям, що й пярини здараються з вострим остьом, і що ружи ховають шипи під лістьом, і протнуть, і скривають. Я тебе покохав, і напевно тому я найпершому ж слову повірив твоєму. По цаглинці ми узводили дом, не турму, і щасливий тепер я. Ти ж не вірила тим, хто шептали «не вір». Бо мужчини, лавці простоватих тятєр, і я вдячний тобі за твій щирий довір і за тоє невір'я. Я випадковий збіг малеку, я винік бровновського руху. Ну треба ж так, що чоловіка утворила тая завіруха. Мені у гэтым світі каламутно, у калаўроці мітусення. Так що ж, безвольно і пакутно жить і чекать свого знікнення? Не, коли гэтак отбылося, що тело злучене з духом, не буду забавкою льосу, частинкой бровновського руху. І хай конца не обмінуя, утиснути в границі веку, ти повірую, побунтую мільярдами своїх молекул. Чи винуватая турма, що хтось у ёй марнев дарма? А той, хто стены мураваў, ён просто рупно працаваў. А хто аховывае муры, то ж служба, што не гавары. А хто выносіў той вырок, не быў зламысным ён знарок. Законам кіраваўся ён. Ён мог бы інакш, але ж закон. Закон не просто сотня слоў. Яго стваралі 100 галоў. 100 мудрацоў складалі звод, а мудрацоў абраў народ. А той народ і ты, і я, твоя сям'я, моя сям'я. Між нас жадаючих нема, каб чалавек сядзеў дарма. Тут акалічнасці віні. Жыццё ж мінала дзень пры дні. Жыццё мінала, а чыё? Ну, дзякуй Богу, не маё. Стаіць надзейная турма. Мы не сядзелі, а дарма. Ось, наприклад, жанр епіграми. Епіграма на агульнавядомага діяча. Письменник по-російську як? Писатель. А старшиня? Вядома, председатель. А здрадник називається предатель. І гэта все про вас, на жаль, приятель. На великого русского поэта земли белорусской. Вылузвався со скуры целый век. Доводил я так само человек, але не имел признания, а не знаку. З усіх боков чувать было вужака. Союзникам побилися и квиты, бо вышла гуз на гуз, семит за антисемитом. Преукрасный ваш союз.
Фелікс Баторин читав свої нові вірші. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 9 лютага.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!